jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Beogradska umetnica Maja Milovanović je krajem prošle nedelje u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu otvorila izložbu pod nazivom Studije sreće, mit o graditelju. Već samim nazivom izložbe, publici koja poznaje njen rad dala je na znanje da je reč o nastavku njenog istraživanja života inženjera Luke Popovića, a svima ostalima je ponudila novu seriju slika kojima na dopadljiv način uspostavlja komunikaciju. Pre dve godine Maja Milovanović je prvi put predstavila projekat Mit o graditelju, koji se bavi rekonstrukcijom ili konstrukcijom života inženjera Luke Popovića, do čijeg dnevnika i fotografija je slučajno došla. I dnevnik i fotografije su samo polazna osnova da se uđe u jedan nepoznati, ali stvarni svet, da se poredi sa svojim i da se izmašta u bolji i lepši. I da se ovekoveči naravno slikama, kao što je to sam Luka radio fotoaparatom. Na taj način Maja Milovanović je dekonstruisala jednu stvarnost i konstruisala novu, vraćajući nas na priču o označenom i označitelju, to jest o validnosti ličnog pogleda na stvari. Iz tog idejnog korpusa ona je na izložbi u prodajnoj galeriji Beograd fokusirala momenat sreće, kao nezaobilazni segment života i osnovno pitanje dok se gledaju ili čitaju nečiji fragmenti života. Istovremeno, kao svojevrsne studije sreće, razmatrala je tri grupne fotografije, Lukine žene ili savete na proslavi u preduzeću, godišnicu mature svoje majke i svadbu Grace Kelly i princa Renije od Monaka. Stvarni životi u svoja tri vida i element sreće kao relacioni sastojak. Gost Znakova će, naravno, biti Maja Milovanović i to će biti prilika da pričom proširimo ovaj uvod, a istovremeno i da nastavimo razgovor na mestu gde smo stali pre dve godine. Budite i dalje s nama na talasima Radio Beograda 2.
Тянутся моря под лунной звезда. Трансконтинентальная, мультикультуральная, яркость и приимная, туркиш каризма. İstanbul
stanu.
U prodajnoj galeriji Beograd na Kosrčićom vencu, kao što rečeno u uvodu, u toku je izložba studije Sreće, mit o graditelju. I tim povodom gošća znakova je autorka Maja Milovanović. Maja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ovo drugi deo naziva izložbe sugeriše da je reč u nastavku istraživanja života Luke Popovića, koji ste promovisali pre dve godine u Galeriji Kulturnog centra Beograda, a sad s tim što ste sada izdvojili one, čini mi se, srećne trenutke, bar ako se ne varam.
Da, to je sad neka vrsta nastavka ili više neki fokus na problematiku sa prethodne izložbe. Zapravo to je bilo tih nekoliko portreta koji su imali, odnosno to su bili portreti Jelisavete, njegove supruge, pa sam ja onda prosto na osnovu toga razradila tu problematiku. Ja sam se tada suočila s problemom da nisam mogla da naslikam nasmijano srećno lice. To mi je baš bio problem, likovni problem. I nekako je ova izložba, bar se meni, i nadam se, nekako likovnija i više sam se, čini mi se, bavila, mislim, čini mi se da je problematika to kao više likovna nego konceptualna u prvoj izložbi.
Sad, pretpostavljam da i onaj ko je slušao naš razgovor pre dve godine kada smo govorili povodom te izložbe o Kulturnom centru Beograda, mit o graditelju, možda se ne seća, Luka Bojević je stvarna ličnost, rođen je 26. preminuo je 2006. godine, po struci je bio građevinski inženjer, radio je na mnogobrojnim građevinama, pre dve godine povodom promocije, dakle, tog mita o graditelju. Objasnili ste kako je došlo do vašeg susreta sa inženjerom Lukom Popovićem, pa ajde ponovo da čujemo i to.
Ja sam pronašla sam dnevnik i fotografije u stanu kada smo se uselili u stan. Oni nisu imali, odnosno niko nije nasledio te neke intimne stvari, te dnevnik i fotografije niko nije uzeo iz tog stana. Prosto je ostalo kao nešto što je trebalo da se baci. Ja to nisam mogla, naravno, da bacim. Zadržala sam kod sebe i prosto nekako bilo je tu. Ja sam čitala dnevnik, gledala te fotografije i nekako stvorila neki odnos prema tim stvarima i uopšte prema njihovim životima, ličnostima i ostalo. Tako da sam posle nekog perioda, trajalo je to premišljanje da li mogu ili ne mogu se bavim time prosto kao kroz umetnost, rešila da počnem to da radim i tako je i nastalo prvo na lavi.
Šta vas je privuklo? Jer ipak on je bio, pa i kažemo, običan čovek.
Pa upravo to. Mislim, osim što privuklo me njegova nekako ta ličnost, odnosno Dnevnik je zapravo pisao, bio je jako mlad, ima 15-16 godina i ta percepcija mladića od 15-16 godina, pritom ja predajem tom uzrastu u srednjoj školi i bilo mi mnogo onako zanimljivo da čitam sad neke intimna neka promišljanja, a da pritom i da mogu da ih poredim sa i viđenja, u stvari neka viđenja, to su pretežno pisao devojkama, odnosno bio je obsesivan prema jednoj, a druga je bila neka vrsta paravana za ovo, pošto ova prema kojoj je bio obsesivan trebala se uda za njegovog brata, a onda je on čitao Dnevniku, on pokušava se opravda, odnosno da kao, ne znam, prikaže sebe kao da voli ovu drugu. Sad, to su neke suptilne stvari, ali pritom jako obične, jako životne, svi smo to nekako doživjeli. On jako lepo opisuje neke detalje života, šta oblači, gde ide, koga je sreo, video, pričao. A, kažem, na druge strane imam te učenike moje i onda sam prosto kao, bilo mi je zanimljivo što sam videla da ne postoji razlika. Jednostavno, isto je bilo 41. u Kikindi kao danas. Mislim, drugačija estetika, o drugim stvarima, u stvari nije čak u istim stvarima, je razmišljao kao
o devojkama.
Mislim, ali eto, možda su drugačiji mehanizmi ili nije bilo toliko slobode. Danas možda ti mladi nemaju potrebu da neke te svoje emocije kriju i da prosto sami pred sobom se skrivaju. To mi je bilo onako...
Da, imate sad taj pisani deo, dakle taj Dnevnik Lukina, s druge strane imate fotografije.
Da, fotografije.
I tu faktički vi šta radite? Spajate to u jedan život, konstruišete život, rekonstruišete ga?
Pa, ja sad ne znam. Ja sam prosto nekako to kao nazvala to mitograditelju, jer sam zapravo rešila da se time bavim. Bilo mi prvo, onako, to je jako aktuelna tema, ta nostalgija, to neko preispitivanje prošlosti. Onda prosto otkrivamo da mi zapravo stalno stvaramo te mitove, nekako se i te ideologije i religije, sve se promišlja, sve se kao nešto kroz savremenu umetnost analizira šta mi to radimo i uopšte to da stvaramo mitove čitavo vreme. Ja sam to tek kad sam prepoznala kod sebe da mi je mnogo me više privlači da gledam te divne fotografije, razmišljam o tove prošlosti, da uživam u nostalgiji nego da rešavam neke tekuće probleme u savremenosti. Tako da, kad sam to videla, onda mi je zapravo to postalo, to mi je tema. Suštinski mi je to tema, ta neka nostalgija na takav način, više kod sebe nego kod drugih.
Ali vi ste se ipak vezali za stvarnu osobu. Da li je tu postoji neki etički problem? Rekli ste da niko nije preuzeo te fotografije i taj Dnevnik, ali možda je postojao neki njegov poznanik, prijatelj, rođak daljni, koji nije ni znao da Luka žive u tom trenutku, da je umro te 2006. godine, pa odjedanput se susreće te sa, recimo, nekim ko je zaista znao kako je Luka živeo, kako je Luka se odnosio prema ženi, kako se odnosio prema tim devojkama, možda iz mladosti i tako dalje.
Pa da, ja sam imala sam izložbu u Kikindi, gde je on rođen, nigde još uvijek postoji jako velika njegova familija, dalje rođac i komšiluk, čak se desilo nešto vrlo neprijatno s jedne strane, sam ja na tim crtežima, odnosno na fotografijama, postoje fotografije gde su Luka i Elisaveta sa malom decom. Ja sam mislila nekako kako došlo do neke logike da su to deca njegovog brata. Međutim, ta njegov, supruga njegovog brata i deca su otišli u Australiju davno, još nekih 70-ih. Ali sam mislila su to oni. Nekako sam iskonstruisala. U stvari, ja čitavo vreme konstruišem njihov mislim, da, konstruiš, izmišljam mi to, pravim mit od njih. Ovaj, ja sam radila te crteže, izlagala u Kikindi i čula sam se sa tom direktorkom nešto povodom tih nekih eto, administrativnih stvari. On mi kaže, desio se neki incident. Žena je došla na izložbu, komšinica Lukina, i pozlilo je, onesvestila se. Zašto? Zato što su na tim crtežima njena deca. Odnosno sin koji je godinu dana pre toga preminuo. I to je ona jako emotivno doživjela. Nije bilo neprijatno što vidi njega i te crteže, svideli su joj se crteže i sve to. Ali opet je onako doživjela šok jer nije očekivala tako nešto da vidi. To mi je onako baš bilo, ona, plašila sam se takvih momenata. Ali u Kikindi da, postoje ljudi koji ga još uvek koji ga poznaju. U Kikindi je mala, oni su svi nekako poznaju se i znaju sve jedno drugo.
Ali možete vi da tim ljudima, dakle, da objasnite da vi faktički stvarate imaginarni život Luke Bojovića, njegove porodice, da vam nije cilj da rekonstruišete, već da predstavite svoje, kao bih rekao, neću kažem maštarije, ali svoje vizije te priče. Da ugradite više sebe u priču nego što je zaista istina o Luki Bojoviću. Luki Popoviću.
Da. Ovaj, pa jeste. U principu nisam ja nikad ni ne znam, to je nekako to se podrazumeva. U principu nisam ja upućena u čitav njihov život. Ja imam samo te neke segmente.
To pominjam zbog toga što ono, vraćam se na ono pitanje da bi vam bilo lakše da ste se bavili nekim ko nije postojao potpuno, recimo kao Taši što se bavio Ilijom Dimićem.
Pa jeste, ali opet opet je ovo nešto konkretno, opet su to portreti, ili savetini portreti, ne mogu da je mislite da ne treba možda da je imenujem ili da
pa ili da nađete neki drugu fotografiju neke druge anonimne, potpuno anonimne žene kao što neko radi na Buvljaku ili već gde, pa inkorporira u svoje delo. Na to sam mislio, jer vi ste, kažem, konkretno govorili o tome. Sad me interesuje, hajde, šta je to sa neke te vizualne strane vas privuklo tim fotografijama? To možda ta atmosfera, ajde kažemo, 60. godina, kada je socijalistički radni narod počeo da otkriva čari odlazaka u inostranstvo, turizma, mode, da, sreće.
Da, pa verovatno i to. Sad,
ovo pitanje ima veze upravo konkretno, tako da kažem, sa ovom izložbom, dakle, studije sreće, da, u Prodajnoj galeriji Beograd. Mislim tu na o tome ćemo u drugom delu emisije, ali mislim tu na grupne portrete.
Pa da, ja sam krenula u stvari od tog grupnog portreta, opet gde je Elisaveta u tom jednom kolektivu.
Ali tu je i grupni portret sa venčanja princa Renijea i Grace Kelly.
Da.
To je jedan sada novi moment za to vreme. Tako
da, pa, upravo to, htjela sam da izađem malo iz tog prosto zatvorenog kruga i negde je ova izložba upravo ono što ste pominjali, da to nije samo neka reinterpretacija ili rekonstrukcija njihovog života, nego mog odnosa sa tim stvarima. I prosto u tom odnosu uvek postoje elementi ili uticaj mog odnosa sa drugim stvarima, sličnim ili nekim ono drugačijim, u stvari to drugačijim kontekstima. Mislim, ako imam odnos prema nekoj nepoznatoj osobi koju znam samo iz fotografije, ili savjetu, znam iz vrlo kratkog opisa Lukinog, koji je inače na izložbi, u okviru onog jednog kolaža postoji ta kratka biografija koju je Luka napisao. a i na osnovu fotografija njegovih, znači njegove percepcije nje. I onda sam pokušala da na osnovu toga prikažem još te dve osobe, ne znam, moju mamu, prema kojoj imam opet specifičan odnos, i Grace Kelly kao neki, kao neka žena koja je stereotip ili ispunila tu neku bajku.
Ali time ste još na neki način pojačali tu, to pitanje odnosa privatnog, javnog, javnog, privatnog.
Pa,
jer privatno je vaša, znači, odnos sa majkom, privatan je Lukin odnos prema Elisaveti, ali javno privatan je, privatno je venčanje Grace Kelly i princa Renija.
Pa dobro, da. Jeste. Ne znam šta da vam kažem. Nemam ja sad sva objašnjenja zašto sam nešto izabrala ili šta.
Dobro, ali sve su to studije sreće. Pa hajde o njima da u nastavku emisije posle malo muzike.
Save the earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, because I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa, but I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from planet Paprika.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Look what a beautiful paprika.
Now come closer, call me what you want. I can be your superhero or James Bond. I'm coming your way and you can't resist. I know you want to be loved, you want to be kissed.
It's a live transmission of paprika vibrations. Aliens are coming to help the nations. It's a live transmission of paprika vibrations. Aliens are coming to help the nations. Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from planet Paprika.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so heroic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
Let me show you my paprika.
Ay, ay, ay.
Look what a beautiful paprika.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Studije sreće, mitograditelju, naziv je izložbe koja je u toku u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu, a o kojoj danas govorimo s njenom autorkom Majom Milovanović. Majo, i vizualno i tehnički studije Sreće su nastavak, dakle, izložbe iz 2016. godine. To je, znači, ulje na platnu, vizualne predstave u stilu nekog ekstremnog zamućenja, koje negde iskriva i otkriva. Dakle, držite se jednog, neću kažem recepta, ali stila koji ste ovde primenili i koji jeste upravo taj odnos jasnog, nejasnog, izmaštanog, konkretnog i tako dalje.
Dobro, ovo je baš lev prikaz.
Ovaj. Pa skratio sam.
Da, ono, da,
da. Nazad da nisam banalno rekao.
Ne, baš fino. Hvala.
Da, molim. Ovaj.
Pa da, u principu negde sam mogla da zaključim na osnovu one prethodne izložbe da su ti kao lavirani tuše i da to prosto sam se iznenadila da i tako lagano radim, ali sam htela nekako da malo odem, da kao prenesem tu svežinu, jednostavnost, a pritom je i dovoljno konkretno i dovoljno abstraktno na tim malim, onim laviranim, sećate se, da to prenesem u mediji slike. To mi je u stvari ova izložba, to mi je taj pokušaj. Uz čitavu priču pokušam da naslikam kolektivnu i ovaj, tu neku ličnu sreću.
Ali rekli ste sada da je to nastavak vizualnog faktički istraživanja, više nego idejnog. Ne sad, mislim, u prvom delu razgovora ste rekli,
da,
ako sam dobro razumeo. Da, ali taj stil koji ste, dakle, demonstrirali pre dve godine, na drugi tehnički način, ali vizualno on je, daje dovoljno prepoznatljivo, a u isto vreme dovoljno skriva da pruža našoj mašti, imaginaciji, mogućnost da se iskaže. I na taj način vrlo lako stupa u kontakt ili u konverzaciju sa posetiocima izložbe. Je li to neki način da se odlučite za taj, za razvoj tog stila, ajde tako da kažem, da ga i ovde primenjujete?
Pa da. Mislim, zato što
je on zaista lako
komunikativan, da, je sa publikom. Mene inače i zanima ta neka stvar. Meni se nekako čini da je dosta umetnost, da se dosta otuđilo od publike, zbog nekih opštih, generalnih svetskih tendencija i ovih ovde. I mislim da prosto, a pritom smatram da je to, da postaje, umetnost postaje besmislena ako nema publiku. Meni je to jako važno da to bude jasno publici. I mnogo sam srećna zbog toga, mislim, da to, ono, baš mi je drago da sam negde to kao uspela.
Ali
jesam zbog, negde zbog toga, i zato što nekako mi jako kasno, relativno skoro sam otkrila da mi ta tehnika ide vrlo čudno, mislim, prošla, radila sam to, ali nekako mi je promaklo da dobro, to mi nekako ide. Svaki umetnik nekako ima, negde se identifikuje kroz neku tehniku ili neki medij.
Iako ste rekli to malo pre, da ste akcenat bacili na tu vizualnu stranu, ne smemo da zaboravimo ni taj konceptualni deo, idejni, jer ovoga puta su fotografije razbijene, faktički ste napravili poliptihe, gde nedostaje po jedan deo.
Da. Pa dobro, to je uvek sve povezano, to je, i ne odvajam, ne, tu neku likovnost koncepta, sve mora da bude jako povezano, kao što su, ne znam, u nekom medijumu postoje pravila, ograničenja, ti ne možeš mimo njih da radiš, tako isto mislim da je ideja i način na koji se ona realizuje, da su to su sve jako povezane stvari u kojima ja mnogo mislim, mnogo promišljam, ili ne znam, verovatno i svi drugi.
Ali dobro, ali da sad budemo malo i precizni. Nije to puko, dakle, razdvajanje fotografije na vodoravne i vertikalne linije.
Da.
Već je to, pa je kažemo, slikanje svakog dela ponaosob i uklapanje u celinu.
Da, jeste.
Jer kada se to posmatra, dobije se jedinstvo, ali kada se pogledaju i ti delovi, nisu baš idealno, tako kažem, sečeni.
Jeste, pod znacima jeste, navoda, zato što sečeni. Su naravno rađeni svaki deo. Ona osoba je rađena, onda je...
Malo izmeštena ta...
Izmeštena je perspektiva, pomeren crtež, da, malo veličine su ispomerane. Da, jeste, mislim, to je namerno urađeno i smišljeno, upravo zbog tog kolektivnog i individualnog, tog nekog odnosa i tog nekog kadriranja. Nemamo mi odnos prema svim tim ljudima isto. Ili jednostavno kao i tom, tim izborom tebe kao to je ili savjet, ona na nekom grupnom portretu su, kao su ti ljudi i oni su opet neki ljudi, nekom drugom su oni ili saveta ili mislim moja mama.
Ali tu pored se nalazi ipak izdvojeno opet jedan portret, on može da pripada toj grupnoj fotografiji, ne mora.
Na što mislite, na one kolaže?
Ne, pored, znači izva...
A, dobro, to je deo iste, ove slike.
Ali on može samostalno da postoji.
Može, jer je tako i rađen.
Zbog toga je tako i postavljen.
Jeste, pa tako je rađen.
Zašto? Šta je to?
Pa sad, kažem, zato što... mislim, to je tako zbog postupka. Zašto ih izdvajam? Pre svega zašto mi... Da budem iskrena, ja nemam atelje, ja to radim u dnevnoj sobi, pored je ovako TV na kojem moja deca gledaju Sunđer Boba i ja ovaj radim. Mislim, morala sam da prilagodim i temu i ne znam sve uslovima u kojima stvaram. Tako, mislim, kažem, sve je to užasno povezano. Ne mogu ni to da izbacim, niti prosto počela sam da slikam i uhvatila taj neki kontinuitet kad sam presekla i rekla dobro, ja sad mogu da radim od ovih mogućnosti koje imam. Ne mogu da stvorim ogromnu sliku. Verujte, ta ideja kad je nastala od početka, to je bila kao jedna velika slika, 2 metra, 2 i 3 metra sa ne znam koliko i tu sam je nešto nekim kolažiranjem htjela da povežem neke dve slike. Međutim, kako je vreme, kako sam razrađivala ideju i skice i sve to, došlo je do, eto, ove tri slike takve. Ali nije u početku to bilo tako. Uvek ja krenem od nekog maštarenja da ću, ne znam, naslikati jedno ogromno. Mislim, nemam
dobro,
nigde
ali dobro ste se prilagodili.
Pa moram.
Ima vrlo jaku koncepcijsku pozadinu cela ova priča.
Pa da.
Jer ove možemo mi da posmatramo sada i kao samostalne portrete.
Da, ali prosto tako su nastali iz neke, kako to da nazovem?
Stice
prinudne.
Recite mi, to sad smo već rekli, ajde tako da kažem, u centru ovoga istraživanja ili zbivanja jeste ili saveta, dakle, Lukina žena, njegova ljubav, vi ovde pokazujete da ona ima sopstveni život koji je takođe srećan. Je li to sad po vašem, dakle naglašavam, po vašem rezultat tog nekog harmoničnog braka ili nje same ili kako je to po vašem?
Po mom? Pa ne znam. Ne znam, ja ne mogu da dajem neki sud, nikad ne dajem neke zaključke kroz ono što radim. Mogu samo da pokažem kako vidim i da stavim neka poređenja, pa eto, to može, ako može neko da se identifikuje s tim ili da nešto konstruiše na osnovu mog rada, ali ja ne znam da li ona bila srećna, ne znam čak ni moja mama da li je bila srećna, niti Grace Kelly da li je bila srećna, da li se oni tako osjećaju, a sa neke moje, ne znam, iz nekog mog ugla posmatranja ne znam šta da
zašto onda studije sreće?
Pa zato što u principu to jesu studije sreće, ali nemam odgovore na ta pitanja sad, da li je neko bio srećen.
Zato što na centralnom, dakle onom zidu galerije je grupni portret nastao prema fotografiji proslave u preduzeću.
Da.
To ne znam, za mnoge muškarce to jeste sreće, to što se napiju, ne znam kako žene doživljavaju to.
Pa ne znam, sve su žene osim jednog muškarca.
Da.
To je ona dva izdvojena rada, koje su u stvari one praznine. Tu gore je jedan muškarac bez glave. Sad, prosto tako je moralo, zbog kadriranja nije nešto, inače mu se na fotografiji vidi pola glave. Ne znam, i danas postoji ta neka ideja da imati posao je sreća. Je li tako? Mislim, neki ljudi tu prosto kao ono, srećan si ako imaš posao, imaš porodicu ili ne znam šta. Zar ne? Mislim, a sad koliko je njoj to bilo, ja zaista ne znam, ne mogu da...
Mislim,
po priči sa komšilukom, sa rodbinom, znam, tako je priča.
Jeste vi konstruisali njen lik, pošto ako ste se bavili Lukom, Luka se bavio Jelisavetom, jeste se i vi bavili njom? Da ste vi konstruisali njenu ličnost, kakva je, da li je temperamentna, lepa, ružna, prosečna?
Pa ima je svakak na tim fotografijama, ima jako puno njen fotografija ove Elisavete, on baš nju, one nekako na većini fotografija. I ima tih zanimljivih, to možda će se time baviti, ne znam, kao neki od narednih. Imate različita stanja, gde je zaista prelepa, gde je kao muško, gde je tužna, gde tako prosto postoje neke faze koja tako vidim. Možda one nisu, možda to neki trenutak koji tako prosto su ispale na tim fotografijama i neka raspoloženja.
E sad, njoj kao pandan je grupna fotografija, jedan zvaničnik, tako da kažem, portret venčanja, dakle, Grace Kelly, princa od Monaka, Rinijeja. Već smo rekli nešto o toj u prvom delu ovog razgovora, ali tu jeste zaista Grace bila srećna. Kasnije već nije bila. Jeste imali to u vidu ili je to bio, kako bih rekao, prikaz tog vremena, tog jednog možda srećnijeg vremena nego danas?
Sad, ako je to neko gen, neko, ne bih ja razmišljala o vremenu bez njih u tom vremenu, bez tog trenutka. Mislim, namerno sam i izabrala baš te ličnosti ili takve scene. Mislim, namerno. Ne radim ja, mnogi stvari radim intuitivno, zapravo, pa prosto i ne mogu da kao to nešto... ograničila sam se na njihovu svadbu, na tu vrstu proslave, jer su sve tri fotografije zapravo proslave i bila mi je ta kao prosto ideja da nađem fotografije. Sad, zašto sam baš izabrala tu gde su one zaista ozbiljne i tako stoje, ne znam, uspravno, nisu opušteni ni malo, pretpostavljam da i nema fotografije gde su one nešto razdragane, opuštene na takvim manifestacijama, ali ta je baš onako nekako vojnička sreća jedne princeze. Ne znam, ali kažem, jedino je smišljeno to kao da to bude svadba Grace Kelly.
I sad je tu takođe još jedna, da. To je pod nazivom Mama. I sad je ona, moram da priznam, mene zbunila.
Dobro. Zašto?
Pa, nekako, da li ste hteli da kažete da eto, i vi imate u današnjem vremenu ili već u tom vremenu kad je nastala ta fotografija, da imate iste ili drugačije, odnosno da sreća ne poznaje vreme?
Pa dobro, to mi negde i... negde jeste... jeste suština, jer i mislim da u svakom vremenu postoji način da se bude srećan.
I ovde je reč o nekom porodičnom slavlju.
To je zapravo proslava mature, nešto, mm-hmm. 20 godina mature ili tako nešto. Izbor te fotografije, zapravo bilo je kao, pošto je moja mama radila u Brodotehnici Beograda, onako, bila mi je zanimljiva čitava priča o Brodotehnici Beograda, kako je ona nastala, šta je su radili, kako je nestala. Međutim, bilo je jače od mene da uzmem tu fotografiju, ne te sa proslava, nisu mi se dopale, ipak biram nekako na osnovu nekih likovnosti ili nekih stvari koje vidim da mogu da predstavim kroz sliku. Tako da sam odustala od Brodotehnike, aj kao hajde, imam jeli savet u preduzeću, pa sam uzela kao tu vrstu proslave neke kao. Ali što opet nju vraća u neku prošlost, neka kao matura i ne znam šta.
I tu još par radova, par asamblaža, rekao bih,
da,
koji dopunjuju priču, faktički.
Da, to sam od skica i od tih nekih vežbi, portreti, konkretno imate u katalogu pozadi, zapravo to su vežbe sreće, tako se zove, to su ovi portreti, ja sam ih mnogo uradila i oni su nastali, na primjer, odredim neki vremenski rok, hoću sad uradim portret za 20 minuta koristeći, ne znam, crno-beli, ono monohromatski. Tako sam sebi zadavala neke, u stvari, vežbe, skoro pa tehničke, da prikažem sreću, ono što vraćam se sad na one portrete mitograditelja, one prethodne izložbe, onih 6 portreta, kada sam se baš mučila, čak imam jedan koji je preslikan i ostavljen tako, jer sam 6 puta pokušavala da naslikam portret. Onda sam odustala, jer nisam mogla. I zapravo to što me mučilo, ja sam se tome vratila u ovoj izložbi i radila te vežbice, ne bili kao, ja prikazala tu radost i sreću. I tu je nastalo tih nekih, možda ne znam koliko sam uradila, 30 portreta. I nekako mi se nije dopalo da ih izložim tako kao vežbu. Htela sam od njih da napravim te asamblaže koji nekako, da ih izmestimo te neke vežbe, najobičnije vežbe. I onda sam, ne znam, koristila tu, sad imam i te rukopise, vratila sam se na biografije, odnosno Lukinu biografiju Elisavete, pa onda na osnovu toga na netu sam našla biografiju Grace Kelly, a onda preko, nas ste videli, onaj tekst, to je moja biografija, a onda ovo je mamina i tako. Eto, ne znam, malo sam se poigrala sa tim stvarima kao nekim likovnim elementima na kraju, ali u stvari oni svi imaju neko značenje. Recimo, ovaj papir je star koliko i ja. Ovaj žuti papir koji je korišćen u tim asamblažima, bukvalno iz 77. Moja svekrva mi je u jednom trenutku donela ovako što s papira i rekla, ovo je Đorđe doneo kada je Bojan imao 2 godine. Ili ne, kad je Bojan imao godinu dana. To je bilo godine kad sam se ja rodila. Tako da, ja sam ono kao, ja dala mi je papir iz godine kao kad sam se rodila, šta s njim da radim? Ja njega imam već 10 godina i ne znam šta da radim s njim. I sad se nekako tu našao.
Uklopio se u ideju.
Uklopio se.
E sad, Majo, ljudi bi pomisli da ste Sanja, da ste romantik i tako dalje, da ne znaju za vaš ciklus, ovo nije prvi put iz 2013. godine, koji ste prikazali u galeriji Doma omladine, s predstavama, da kažemo, ožiljaka, ranjavanja kože,
da,
jedno dosta bizarno idejna priča.
Pa, bizarna, mislim. Pa nije, to je nekako kraj tog prethodnog uopšte.
Pa kuka koja prolazi kroz kožu, ne znam kako drugačije da nazovem.
Da. Pa stvar je u tome što je nekako prostor, u stvari prostor je samo pretvoren u tu. Pokušala sam da zidovi praznina zapravo dobije tu tu taktilnost koju ima koža. Mislim, htjela sam od praznine da napravim telo, ne sad da... Sad, koristila sam se tom asocijacijom, zato što, kažem vam, pre toga 10 godina sam radila slike, slike i neke objekte i tako razne stvari koje su, koje se tiču tog tela i praznine, taj odnos tela i praznine, šta, gde telo postaje neki prostor, a praznina dobija tu telesnu svoj. Pokušavala sam sad, ja ne znam, to je nekako ostalo, ne znam.
A kako ste onda prešli sa jednoga na drugo?
Pa ima tu, eto, 4 godine sam razmišljala.
Ima zajedničkih nekih elemenata iz kojih je evoluirao priču mit o graditelju?
Nema, ali pre tog tih telesnih stvari koje su bile isključivo zbog uticaja medija i priča o ratu od 2000, tačno 2002. treće sam počela to da radim, odnosno 2000, da. Postoji taj moj ciklus tih nekih društvenih tema gde sam imala taj rad na Oktobarskom salonu 2003. Ne znam da ste videli, on je razgovor. I ovaj, i čitav taj ciklus tih autoportreta i radova koje sam počela radim u 4. godini fakulteta, koji u stvari su neka vrsta ovakve teme. A onda sam nekako ušla u tu priču sa telom, što pretpostavljam, ne znam, pod uticajem okolnosti u kojima se na medije priča o ratu, odgovornosti, istini, žrtvama i ostalo. Ne znam. A i možda i zbog nekih ličnih stvari.
A koliko vas u ovim radovima interesuje paradigma kulturološkog sistema u kojem su nastali ti radovi i poređenje, recimo, sa onim koji vi živite danas?
Pa ne znam kako.
Jer ako kažete sad da je ovo nije prvi put ciklus nastao pod nekim uticajem ipak onoga što se dešava. Da, izvolite.
Zato što, mislim, to sam i pomenula, da u principu su to vrlo aktuelne teme. Mnogi umetnici se bave nostalgijom i, ne znam, Gavrilov princip i sve ostalo. To neka preispitivanja nekih heroja, nekih velikih ljudi i ostalo. Ja volim aktuelne teme. Mislim, volim da čak i ta tela koja sam radila je negde tu bilo to aktualno, nekoj svetskoj, negde sam videla tu neku svetsku scenu i nekako sam se našla. Volim da budem, mislim, da pratim, što bi se rekla, pratim neku modu, ali da promišljam o tome na drugačiji način. Nekako mislim da to radim drugačije. Ne bavim se poznatim ličnostima, ne bavim se, ali se bavim nostalgijom, bavim se tim odnosom.
Da pokušam ovde da, za kraj ovoga, da dođemo i do onoga što posetilac može da ponese sa izložbe, faktički do vašeg statementa, do vaše poruke, do onoga što vi ovom izložbom želite da kažete. Pa zbog toga sam vas pitao o tome koliko vi govorite o sadašnjem vremenu govoreći o nekom prošlom.
Da. Pa nemam ja neki statement nekako. Ne mogu da to sad kažem. Sanjin tekst je jako lep i ona ga završava sa onim citatom Alena Badju. Ali,
govorite o Sanji Todosijević, autorki teksta.
Nekako, ako treba, mislim, uopšte to da pominjem, ne želim da... mislim da mnoge stvari koje su sada još uvek aktualne, da nekako treba se prevaziđu. Recimo, politički kontekst toga, zaista on ideološki kontekst. Stvarno to prosto ne želim da imam u radu. ne želim da pristup, jer smatram da to jako pogrešano, da čitao ta postmoderna i ta neka priča, da sve politika, mislim da to uništilo mnogo toga, da je uništilo umetnost pre svega. I ne želim uopšte da posmatram isto. Ja mogu da posmatram, ne znam, iz umetnosti politiku, ali ne mogu uopšte, ne pristupam problemima kroz ideologiju. Koliko god da je ta prošlost meni lepa, ne želim. Želim da je vidim kao, ok, taj život je bio, naravno da je on vezan za sistem, mislim, ima odnos sa sistemom, ali kao, hajde sad da vidim, ok, kako ja sad funkcionišem i šta je, mislim, mene zanimaju, jako me zanimaju posljedice tog sistema, koliko je on, ja mnogo volim taj socijalizam, to je neko moje nasljeđe, volim i sve ono pre toga, to je sve neko moje nasljeđe, je li tako? Mislim, naša kultura koju moramo da negujemo, poštujemo te stvari koje su se desili, sve, odnosno da negujemo, poštujemo neke dobre stvari, da ih sačuvamo, da ih negujemo. I ne mogu kroz ideologiju, nego želim baš onako iz života da posmatram. Šta je to bilo dobro? A ajde kao i da vidim i šta je bilo loše, pa da kao to ispravimo, ne znam. Možda grešim, ali kao, eto, prosto mislim da treba dosta toga se menja, odnosno se menja percepcija kako posmatramo stvari.
Rekli ste da nastavljate priču ili da razvijate mitog graditelju, da postoje tu aspekti života Luke Popovića, još koji vas interesuju.
Pa da, to mislim... da li je to njegov život ili je ono što ste rekli moja neka u stvari ja sama kroz to šta gledam, ne znam, ali da, ima jako puno tema i sve se nekako otvara, naravno da se kao otvore opet neke nove stvari. Dok sam radila na prethodnom izložbi, nisam pomislila da ću da radim neke tako slike koje tako potpatiću neki široki potezi, neki modernizam. Jednostavno nisam znala da ću dotle doći, tako da ne znam gde će me sad dalje to odvesti.
Govorili smo danas u emisiji Znakovi o izložbi studije Sreće mitograditelji, koja je u toku prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Gošća je bila autorka izložbe Maja Milovanović. Maja, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
To je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje Znakova. I ovu, kao i prethodne emisije, možete da poslušate, ali i da ih preuzmete na adresi rts.rs/radio. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnju.